Hanazava ny masom-panahyntsika ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika mba hahalalantsika ny fanantenana ny antsony antsika. Evanjely masina no soratan'ny masinda Mateo toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'izany andro izany, rehefa avy namahana ny olona i Jesosy ka nahavoky azy, dia nandidy ny mpianany hiakatra atsambokely sy hita hialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nampirava ny vahoaka izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana. Ka noho ny alina ny andro, dia izy rery no teo. Tamin'izay ny sambokely dia nailangilany onjan-drano teny afovoanina ranomasina ka fahanano arivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra tamin'ny alina dia nandeha teny ambony rano i Jesosy ka nankeo amin'izy ireo. Fa noho nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia natahotra ka nanao hoe, "Matotoa io." Sady niantsoantso izy noho ny tahony. Niaraka tamin'izay dia niteny tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe, "Matoky fa izahay ihany ka aza matahotra." Namaly Pierre ka nanao hoe, "Raha ianao ary tompoko, asaovy makeny aminao eny ambony rano a." Ary hoy Jesosy taminy hoe, "Avia." Dia nidina avy ao an-tsambo i Pierre ka nandeha teny ambony rano ho eny amin'i Jesosy. Kanjo no nihitany fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy. Ary nony nanomboka ny lentika izy, dia niantso mafy hoe, "Tompo, vonjeo aho." Niaraka tamin'izay dia nanintsy tanana i Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe, "Ry kely finoana, nahoana no misalasala ianao?" Ary rehefa niakatra teo an-tsambo izy ireo, dia nitsahatra ny rivotra. Tamin'izay ry zareo tao an-tsambo kely, dia nanatona azy sy nitsaoka azy nanao hoe, "Tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao." Izany ary ny tenin'ny Tompo deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, alahady fa sivy ambin'ny folo mandavantaona sika anio. Fa ionontsika matetika ao amin'ny evanjely a, i Jesosy mitokana mivavaka matetika, indrindra mialoha na ao arian'ireo fanambarana lehibe ataony. Eto amin'ity evanjely anio ity a, dia avy nampitombo mofo izy no mandeha mitokana mivavaka. Fampitombona mofo izay anambarany fa mahatsapa ny fahorenin'ny olona Andriamanitra sady fambara mialoha ny eukaristy. Izy mivavaka matetika io dia mampianatra antsika fa zava-poana ny asa na lehibe toy inona raha tsy ho an'Andriamanitra, ary mampiatra izay nampianariny momba ny faharetana amin'ny fivavahana koa izy. Izy mitokana kosa araka izay nolazainy hoe mivavaha mangina. Aoka ho voninahitr'Andriamanitra no okatsahana fa tsy teo deraina hoe masina sy mazoto mivavaka. Fanambarana lehibe faharoa, i Jesosy mampitony ny onja sy mandeha ny ambony rano. Andriamanitra izy tompo mandidiny zavatra rehetra, ka teniny ray monja dia ampy ahavontsy. Indraindray isika ny tao mahatsiaro ho ny laozan'Andriamanitra avelany miady rery amin'ny haizina sy misetra ny onja. Manampitrotraka izany ny tahotra ny hery ratsy maneloelo eo amin'ireny indrindra i Jesosy no miseho rehefa isika ao anatin'ny aizina iny, rehefa isika miady rery iny eo ambavaloza ny fahafatesana azy. Io Jesosy fa tonga mamonjy antsika ary makahery antsika hoe matokia aza matahotra. Mety isika no tsy mahita azy na mitodika any an-kafa, dia banjino Jesosy fa izy no mpamonjy tokana miara-dalana amintsika isan'andro. Misy ongadina manokana i Pierre atao amin'ny evanjely, nanam-pinoana izy a ka afaka nandeha teny ambony rano tahaka an'i Jesosy. Izay mino an'i Jesosy dia mandray anjara amin'ny fiainany sy ny fandreseny, fa vatany vao misalasala kosa dia fefika. Ny olona rehetra tsy maintsy sedraina, ihany fa na dia i Pierre ilay lohan'ny eglizy aza, zokony indrindra amin'ny andraikitra amin'ny apôstôly, dia sendrany tsy fahombiazana koa misalasala tamin'ny finoana. Avelan'Andriamanitra hitranga ny zava-manahirana, eny e, omeny hosotrontsika ny mangidy mba hitodiantsika any aminy, mba hahamatotra ny finoantsika, mba hiariariny ny voninahiny. Ampitomboy a ary mafiso ny fitiavam-bavaka sy ny fitokisantsika an'Andriamanitra. Antso izy hanolo tanana fa izany ny famonjena. Ho tantanany hatrany any isika tsy horendrika fa ho todisoamantsara any amin'ilay serana na mandrakizay. Amena.